ប្រធានព្រៃសហគមន៍សង្ឃរុក្ខវ័នបានអះអាងថាប្រសិនបើការដាក់អន្ទាក់និងប្រមាញ់សត្វពីសំណាក់ជនល្មើសនៅតែបន្តកើតមានទៀតប្រភេទសត្វជិតផុតពូជនិងប្រភេទសត្វកម្រនឹងត្រូវបាត់បង់ប្រធានព្រៃសហគមន៍សង្ឃរុក្ខវ័នព្រះដេចព្រះគុណថូថូរស់បានដឹងថាសត្វព្រៃបានងាប់ភាគច្រើនក្នុងអំឡុងខែប្រាំងប្រសត្វតែងតែចុះទៅផឹកទឹកហើយជន់ល្មើសបានដាក់អន្ទាក់តាមថ្លុកតាមត្រពាំងនានាព្រះអង្គថាជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2023សត្វទន្សោងញីមួយក្បាលរបួសជើងមុខនឹងបានងាប់កាលពីម្សិលមិញនេះដោយសារតែពុំអាចព្យាបាលបានព្រះអង្គបន្ថែមថាបើទោះបីជាប្រសង់និងគណៈកម្មាធិការវត្តចុះល្បាតជាញឹកញាប់ក្តីក៏សត្វព្រៃដែលជិតផុតពូជត្រូវបានគេរកឃើញថាបានងាប់ច្រើនជាងចំនួនដែលបានកើតជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2022សត្វទន្សោងបានងាប់ចំនួន6ក្បាលហើយសត្វប្រើសចំនួន12ក្បាលនិងសត្វកម្រផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតខណៈដែលសត្វទន្សោងកើតបានតែ1ក្បាលឬ2ក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំព្រះដេចប្រគុណថូថារស់ប្រមានថាសត្វទន្សោងដែលជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជឬសត្វផ្សេងទៀតនឹងបាត់បង់ប្រសិនបើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅតែមិនចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើជនល្មើសដាក់អន្ទាក់ហើយកន្លងមកនៅពេលដែលប្រសង់បានរាយការណ៍ថាមានកន្លែងលក់សត្វព្រៃយ៉ាងណាក្តីក៏មិនឃើញអាជ្ញាធរចុះបង្ក្រាបនិងស៊ើបអង្កេតនោះដែរ
ទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីសមាជិកនឹងដូចជាទូទៅអាតែងតែឧស្សាហ៍ផ្ដល់ព័ត៌មានថានៅក្នុងភូមិនឹងមានលក់ប្រភេទសាច់នេះប្រភេទសាច់នោះដែលយកចេញពីក្នុងព្រៃណាអញ្ចឹងវាអត់មានវិធានការទាក់ទងទៅនឹងបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្នែកផ្លូវច្បាប់នោះគឺអត់មានអាចនឹងបាត់បង់ស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទសត្វទាំងអស់ជាពិសេសប្រភេទដូចប្រភេទសត្វនំសងនៅដ៏មានជ័យគឺមានតែក្នុងព្រៃសង្ឃរុក្ខវ័នទេប៉ុន្តែបើសត្វនំសងក្នុងមួយឆ្នាំវានៅតែមានងាប់មួយក្បាលពីរក្បាលឬក៏5 6ក្បាលអញ្ចឹងវាឆាប់ដាច់ពូជ
ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកភួងលីណាបានឆ្លើយតបថាពិតជាមានការដាក់អន្ទាក់ពិតមែនប៉ុន្តែមន្ត្រីបានសហការជាមួយសហគមន៍ក្នុងការសារអន្ទាក់និងក៏បានចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើជនល្មើសផងដែរលោកភួងលីណាបន្តថាមន្ទីរបរិស្ថានពុំទាន់បានទទួលព័ត៌មាននៃការលក់សត្វព្រៃតាមភូមិឬតាមទីផ្សារនោះដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងឆ្នាំ2023នេះមន្ទីរបរិស្ថាននឹងព្យាយាមអនុវត្តយុទ្ធនាការអន្ទាក់សូនផងដែរ
ដល់ពេលនេះមន្ទីរអត់ទាន់ដែលឃើញថាមានការលក់នៅជិតនឹងក្បែរក្នុងតំបន់នោះទេពីព្រោះនៅជិតនឹងក្បែរតំបន់ទាំងនោះពីមុនយើងធ្លាប់បង្ក្រាបតែទៅលើអ្នកដែលចូលទៅបរបាញ់ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកលក់គឺយើងអត់ដែលទទួលព័ត៌មានថាមានអ្នកលក់នោះទេបាទនេះជាបញ្ហាបាទ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូឡាទីនមានប្រសាសន៍ថាទាំងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍សង្ឃរុក្ខវ័ននិងតំបន់ការពារព្រៃផ្សេងទៀតមានករណីលក់សត្វព្រៃបែបលួចលាក់ផងនិងបែបចំហផង
នៅមានលក់សាច់សត្វព្រៃនៅឡើយទេហើយជាពិសេសសត្វជ្រូកព្រៃហើយមានពេលខ្លះមានដូចជាសត្វសាច់ទន្សោងដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺសាច់ជ្រូកព្រៃមូលហេតុដែលនៅតែមានការលក់សាច់សត្វព្រៃចរាចរសាច់ព្រៃខុសច្បាប់នេះដែលខ្ញុំសង្កេតមើលទៅខ្ញុំឃើញថាដោយសារតែมันមានការពង្រឹងវិធានការច្បាប់សម្រាប់ក្រុមអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មសាច់សត្វព្រៃណា
លោកបន្ថែមថាអញ្ញាធិបពពន់គួរតែមានវិធានការមឹងម៉ាត់ទៅលើជនល្មើសដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុវត្តអន្តៈសូនមានប្រសិទ្ធភាពបើមិនដូច្នោះទេប្រភេទសត្វព្រៃជិតផុតពូជប្រភេទសត្វព្រៃកម្រក្នុងនោះក៏មានសត្វដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិនិងបាត់បង់ហើយប្រភេទសត្វទាំងនេះមិនងាយកើតឡើងវិញនោះទេ
សត្វព្រៃគឺវាអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសមួយមួយរបស់ជាតិសាសន៍មួយមួយដោយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងថាមានសត្វគូព្រៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់មានសត្វគូព្រៃអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាបាត់បង់ទន្សោងទៀតបើន័យថាវាលែងមានសត្វនឹងនៅលើទឹកដីប្រទេសខ្មែរទៀតហើយអញ្ចឹងវាបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាជនយើងរបស់ជាតិសាសន៍យើងដែលសត្វទាំងអស់នោះគឺវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីបើន័យថាមានព្រៃឈើគឺមានសត្វព្រៃ
បើតាមប្រធានព្រៃសហគមន៍សង្ឃរុក្ខវ័នព្រះដេចព្រះគុណថូថរស់បានដឹងថាសត្វព្រៃចំនួន9ក្បាលត្រូវបានប្រទះឃើញងាប់កាលពីឆ្នាំ2021